Paredzēts, ka vienota kontaktu centra platforma ārkārtas dienesta operatīvākam darbam, pie kura izstrādes darbs sākts jau 2018. Gadā, varētu ieviest līdz nākamā gada maijam. Tomēr vajadzības gadījumā termiņš ir pagarināms. Šajā projektā bez iekšlietu ministrijas un ministrijas informācijas centra iesaistās arī valsts policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un valsts robežsardze. Iekšlietu ministrijas informācijas centra pārstāve Jurita Mikoviča Latvijas radio skaidro, projektam noslēdzoties gaidāma virkne uzlabojumu, lai operatīvie dienesti pēc izsaukuma saņemšanas varētu sniegt iespējami ātrāku palīdzību. Viens no mērķiem – panākt, ka zvanot uz ārkārtas tālruni notiek iespējami maz savienojumu ar nākamajām personām un pēc iespējas ātrāk palīgā saucējs var nodot nepieciešamo informāciju.
Zvanot uz 112, tātad tiks veikta visa sākotnējās informācijas iegūšana par notikumu, nepārsūtot personu, kuri zvana uz citiem dienestiem, nākamajam operatoram. Un 112 kontaktu centrs nodošu šo te visu informāciju saistītiem dienestiem, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam vai valsts policijai, lai ātri un operatīvi bez kavēšanās tiktu nosūtīta šī palīdzība. Jo bieži vien ir tā, ka ārkārtas zvana pārreģistrācijas nepieciešamības gadījumā ir tātad šim operatoram, kurš pieņem zvans atkārtot, jāinformē cita dienesta operators par notikumu vietu un apstākļiem. Un līdz ar to tiek zaudēts šis laiks, kas ārkārtas notikumos, mēs zinām, ir būtiskākais no faktoriem, kā arī pastāv varbūtība, ka varbūt tehnisku vai citu iemeslu dēļ, vai savienojumu ar citu operatīvo dienestu var nenotikt.
No gaidāmākajiem uzlabojumiem vēl viens iedzīvotājiem īpaši būtisks būs iespēja daudz precīzāk noteikt zvanītāja atrašanās vietu. Tas īpaši svarīgi, ja zvanītājs nespēj izskaidrot, kur šobrīd atrodas. Piemēram, zvanot glābējiem pēc pazušanas mežā vai informējot operatīvos dienestus par ceļu satiksmes negadījumu ceļu posmā, kur zvanītājs nepārzina.
Izsaucēja atrašanās vietu 85% gadījumu ļaus noteikt ar precizitāti līdz 50 metru rādījusam un šo informāciju nekavējoties nodot glābšanas dienestiem. Un šī iespēja precīzi noteikt izsaucēja atrašanās vietu tiks veikta izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmas vai Wi-Fi bezat lokālā tīkla sniegto informāciju. Tā būs kā alternatīva līdzinājiem atrašanās vietas noteikšanas veidam, kas paredz, ka informāciju par izsaucēju atrašanās vietu glābšanas dienestiem tātad nodod elektronisko sakaru komersanti.
Šī Advanced Mobile Location jeb AML sistēma tiek ieviesta sadarbībā ar uzņēmumiem Apple un Google. Šobrīd notiek izmēģinājumi un rezultāti esot ļoti labi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās pārvaldes zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks Hermanis Plisko skaidro, dienestam precīzāk izsaucēja atrašanās vieta nereti palīdzētu sniegt nepieciešamo atbalstu vēl ātrāk.
Protams, mēs arī izmantojam atrašanās vietas datubāzi, jā, ko mums nodrošina iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Bet šobrīd tā datubāze atrašanās vieta nav tik precīza, kā mēs gribētu. Palīdzība tiks iesūtīta ātrāk, ja būs precīza atrašanās vieta. Ja zvanītājs atbilstoši nezin par savu atrašanās vietu, tad kā viņš ir nokļūst tajā vietā un dažādiem citiem precizējušajiem jautājumiem tiek patērēts laiks intervijai dispečeriem. Ja dispečers tos resursus sūtīs uz kaut kādu aptuveno vietu, ja, to atrašanās vietu arī, kamēr resursi atbrauks, atradīs arī aizies ilgāks laiks līdz ar to cilvēkam, ja viņam ir apdraudējums dzīvei, veselībai vai mantē, tiks patērēts ilgāks laiks un tas apdraudējums ilgāk iedarbosies.
Arī Valsts policijas operatīvās vadības biroja priekšnieku pienākumu izpildītājs Māris Pilīckis skaidro, ka jaunā platforma tiek gaidīta, jo tā uzlabos dienestu spēju sniegt palīdzību. Abos operatīvajos dienestos atzīsti īpaši noderīgi šī atrašanās vietas noteikšana būs gadījumos, ja cilvēks pazudis mežā. Šobrīd pieejamās iespējas neļauj palīdzēt maksimāli operatīvi.
Šo iekšlietu ministrijas projektu mēs valsts policija gaidām ar lielām cerībām, jo, teiksim, jā, tiešām šie jaunajai risinājumi un programma nodrošinājums ļaus uzreiz noteikt zvanītāju atrašanos vietu, jā, un automātiski arī izsūtīt norīkojumu, lai pēc iespējas ātrāk varētu ierasties pie šie cilvēki un sniegt viņam nepieciešamo palīdzību. Diemžēl mūsu programmatūra nav visaugstākā līmenī, kā pieņemsim kaut kur ārzemēs, jā, kad operators uzreiz kārtē redz šo atrašanās vietu, jā, bet, nu, mēs mēģinām telefonu sarunāt, tomēr tad noskaidrot, nu, kurā pilsētā vai novadā vai pagastā cilvēks atrodas, pa kurien viņš brauc, no kurienes uz kurieni, vai kaut kādu orientieri, pietur vietu, vai kādu citu īpašu vietu, ko cilvēks var noskaidrot. Ja zvanītājs nevar precīzi tiešām neko pateikt, kā, nu, tad ir mūsu atrašanās vietas datubāze, bet, nu, viņa tāda diezgan vispārīga. Tā atrašanās vieta tāda ļoti precīza noteikšana viņa nebūs.
Saskaņā ar iekšlietu ministrijas informācijas centra sniegto informāciju, Latvija būs 16. Valsts, kas šo sistēmu pēc Eiropas vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 asociācijas aicinājuma to būs ievies. ieviesusi. Iekšlietu ministrijas informācijas centra pārstāve Jurita Mikoviča skaidro, dati būs anonīmi un viedtālruņa lietotājiem iestutījumos būs jāatzīmē piekrišana, ka zvana brīdī uz ārkārtas tālruņa to atrašanās vietu varēs noteikt. Šobrīd nepieciešamības gadījumā, izmantojot mobilo sakaru operatoru sniegto informāciju, atrašanās vieta ir ļoti aptuvena un pilsētā var sasniegt vairāku desmitu metru rādījusu, kas sevi iekļauj vairākas mājas, bet lauku teritorijās šis rādījus var sasniegt pat vairāku kilometru apmēru. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.